Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 20. novembar, vijesti dana. Održana konstitutivna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Članovi kolektivnog šefa države u narednom sedmom po redu sazivu bit će Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik. Dodik prvi predsjedavajući.
Ja hoću ovdje da napravimo jedan dogovor uz puno uvažavanje prije svega dva entiteta, tri naroda, zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine i svih građana Bosne i Hercegovine. Hvala.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović za mandatara nove vlade ovog entiteta imenovala Radovana Viškovića iz SNSD-a.
Tako da se ukida ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, one prelaze na nivo sekretarijata i njima se tu dodaju imigracije kao nešto što je u ovom momentu aktualno.
Skupština kantona Sarajevo danas na hitnoj sjednici bez nacrta budžeta kantona Sarajevo za 2019. godinu. Vlada kantona povukla nacrt budžeta, sjednica je prekinuta.
Ta vlada povuče taj zakon, dakle povuče nacrt budžeta, dakle ovo nisam nikada vidio.
Znači mi nećemo dozvoliti onaj jednu diktaturu, jedna ad hoc rješenja, brza rješenja. Može se sve uraditi, ali po zakonu.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, sudija Teodor Meron, boravi zvančanoj posjeti Srbiji, Bosne i Hrvatskoj. Ovo je posljednja zvančana posjeta Merona regionu bivše Jugoslavije prije okončanja njegovog mandata predsjednika mehanizma 18. januara 2019. Nakon dva kruga glasanja na Generalnoj skupštini Interpola na zasjedanju u Dubaju, Kosovo nije primljeno u članstvo u ovoj međunarodnoj policijskoj organizaciji. Predstavnici Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove i izgradnje zajednicu Njemačke danas u Sarajevo graničnoj policiji Bosne i Hercegovine donirali specijalističku opremu vrijednosti od oko 450.000 eura. Federalni hidrometeorološki zavod zbog obilnih padavina izdao crveno upozorenje za područje Hercegovine i jugozapadnog područja Bosne koje će trajati do 21. novembra. Pretežno mokar kolovoz, učestali sitni odroni karakterišu danas saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu održana svečanost preuzimanja mandata novih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Novi članovi predsjedništva BiH, Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik, sedmi su saziv ove institucije od 1996. godine, kada su održani prvi posljeratni izbori. Izvještava Mirna Sadiković.
Šefik Džaferović, Milorad Dodik i Željko Komšić novi su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Konstitutivnu sjednicu predsjedništva otvorio je dosadašnji predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je između ostalog rekao da je u prethodnom mandatu predsjedništvo konsenzusom donijelo više od 2000 odluka. Neke stavove nisu uspjeli usaglasiti, ponekad su imali i različite stavove, ali ipak mogu biti zadovoljni što je za njihovog mandata Bosna i Hercegovina otpočela brojne reforme, kaže Izetbegović. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić potom je uručio certifikate novim članovima predsjedništva. Prvi je potpisao tekst svečane izjave član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik, koji će biti i prvi predsjedavajući ovog tročlanog predsjedništva.
Ovim se zaklinjem da ću savjesno obavljati datum i dužnost, poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, provoditi opšti okvirni sporazum za mir i njegove anekse u cijelosti, štititi i unapređivati ljudska prava i osnovne slobode te brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda.
Potom su svečanu izjavu potpisala i ostala dva člana predsjedništva. Dosadašnji članovi predsjedništva uputili su čestitke svojim nasljednicima i zvanično predali dužnost. Prvi govor održao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je tom prilikom rekao da mu je osnovna baza Republika Srpska i borit će se da vrati status Republici Srpskoj kakav zaslužuje, te da će poštovati Ustav kakav je napisan u Dejtonu. Također je izrazio nadu da će saradnja sa druga dva člana predsjedništva biti konstruktivna.
Ja hoću ovdje da napravimo jedan dogovor uz puno uvažavanje prije svega dva entiteta, tri naroda, zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine i svih građana Bosne i Hercegovine. Hvala.
Dodik je najavio i da će na prvoj sjednici predsjedništva na dnevni red staviti pitanje statusa kandidata Bosne i Hercegovine za ulazak u Europsku uniju. Također je dodao da će se zalagati za dobru saradnju i sa Europskom unijom i sa Sjedinjenim državama kao i sa Rusijom i Kinom i biti zadovoljan ukoliko na kraju mandata budu mogli reći da su učinili nešto dobro za sve građane u Bosni i Hercegovini. Potom se obratio član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, kojem je ovo treći mandat.
Bit ću predsjednik svih građana, afirmirati sve vrijednosti demokratskog društva i civilizacijske tekovine. U vrhu mojih prioriteta bit će insistiranje i rad na vladavini prava, odnosno afirmaciji ustavnosti, zakonitosti i pravde kao opće kategorije.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džaferović kazao je da će prioritet njegovog djelovanja biti integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO savez.
Ispunjavanje uslova za članstvo u Evropskoj uniji mora biti prioritet nultog reda. Veći dio programa nove vladajuće koalicije treba biti sačinjen od preporuka Europske komisije koje smo dužni usvojiti u procesu pristupanja. Vjerujem da o tome postoji opći konsenzus u Bosni i Hercegovini. Ukoliko sve ovo uradimo, onda i od Brisela možemo očekivati da nam da dodatni vjetar u leđa brzim odobravanjem kandidatskog statusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je jučer preuzela ovu funkciju, danas je za mandatara nove vlade ovog BH entiteta imenovala Radovana Viškovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Višković je najavio uvođenje ministarstva privrede umjesto ministarstva za izbjegla i raseljena lica. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, imenujući Radovana Viškovića za mandatara nove entitetske vlade, izrazila je uvjerenje da će ona vrlo brzo biti imenovana.
Ja želim gospodinu Viškoviću sav uspjeh, naravno u formiranju vlade. Očekujem, dakle, i od te nove vlade da njeguje socijalni dijalog. Nisam ni malo naivna, znam da je pred Republikom još mnogo izazova i politički otvorenih procesa, nedovršenih stvari, mnogo nerazumijevanja, ambijent u Bosni i Hercegovini koji često ne ide na ruku njenim građanima, nažalost moram to da kažem.
Radovan Višković je inženjer saobraćaja, rođen 1964. godine u Milićima. Prije rata bio je asistent na saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a poslije rata je radio u kompaniji Boksit iz Milića. Od 2006. do danas je bio poslanik u Narodnoj skupštini, a u mandatu 2014. 2018. godine obavljao je funkciju šefa kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. S obzirom na komotnu skupštinsku većinu koju ima aktuelna vlast, Višković je najavio da će prije formiranja vlade već na prvoj redovnoj sjednici novog saziva entitetskog parlamenta doći do izmjene zakona o ministarstvima.
Tako da se ukida ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, one prelaze na nivo sekretarijata i njima se tu dodaju migracije. Vi znate zašto se dodaju migracije, kao nešto što je u ovom momentu aktualno i neko ko to mora sa jednog mjesta na neki način ozbiljnije pratiti itd. A ministarstvo privrede, energetike i rudarstva razdvajamo na dva ministarstva, znači imat ćemo posebno ministarstvo privrede, jer želimo da u budućoj vladi imamo ministra koji će se baviti isključivo privredom i dešavanja u privredi, a drugi dio će ostati rudarstvo i energetika.
Novoj vladi, prema riječima Viškovića, vodilja će biti popravljanje stanja u realnom sektoru i povećanje plata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ostajemo još kratko u Banja Luci. Predsjedništvo Demokratskog narodnog saveza danas je iz stranke isključilo 4 poslanika u Narodnoj skupštini, a među njima je aktualnog predsjednika tog parlamenta Nedeljka Čubrilovića. Razlog je što je na jučerašnjoj konstitutivnoj sjednici nisu ispoštovali odluku stranke da se za predsjednika parlamenta izabere Duško Ivić. Predsjednik DNS-a Marko Pavić.
Obzirom da se izišlo iz okvira stranačkog djelovanja, danas je predsjedništvo donijelo odluku da se gospodin Čubrilović, gospođa Spomenka Stevanović, gospodin Milan Dakić i gospodin Spomenko Stojanović isključe iz stranke i uz njih i Damir Ćopić, predsjednik regionalnog odbora Banja Luka. Drugi zaključak je da se raspusti gradski odbor Banja Luka.
A u Sarajevu je prekinuta hitna sjednica Skupštine kantona Sarajeva na kojoj se treba razmatrati nacrt budžeta kantona Sarajevo za 2019. godinu i nacrt zakona o njegovom izvršenju. Vlada kantona je povukla ove dokumente, izvještava Edi Bajrović.
Nacrt planiranog budžeta kantona Sarajevo za 2019. godinu, koji iznosi više od 928 miliona konvertibilnih maraka, danas nije usvojen. Sjednica je protekla u raspravi zastupnika SDA i trenutno predsjedavajućeg Elmedina Konakovića o regularnosti same sjednice. Zadnju riječ dao je premijer Adem Zolj, koji je nacrt budžeta povukao s dnevnog reda. Elmedin Konaković je morao prekinuti sjednicu.
Vlada se upravo na taj zakon poziva i kaže da po zakonu o budžetima nacrt budžeta donosi se do 1. novembra. A zbog komplikovane političke situacije ili izbora ili formiranja ove vlade, opozicija ili druga strana udovolji vladi i krene u donošenje budžeta i zakaže tu hitnu sjednicu, naravno u skladu s poslovnikom i praksom koja se ovdje već dešavala, i ta vlada povuče taj zakon, dakle povuče nacrt budžeta. Dakle, ovo nisam nikada vidio. Ovo može neko samo ko razmišlja želucem, a ne razmišlja svojom glavom.
Zastupnici stranke Demokratske akcije smatraju da je prije usvajanja nacrta budžeta potrebno konstituisati sva tijela i komisije Skupštine kantona Sarajevo, ali i klubove naroda. Premijer kantona Sarajevo kaže da nema potrebe za žurbom i da je usvajanje budžeta moguće do kraja godine.
Zastupnici su tu, što se kaže, pročitali dobro poslovnik i utvrdili su sve ove nepravilnosti koje su urađene. Znači, mi nećemo dozvoliti jednu diktaturu, jedna ad hoc rješenja, brza rješenja. Može se sve uraditi, ali po zakonu.
Nacrt budžeta koji je utvrdila vlada kantona Sarajevo, pojedini zastupnici nazvali su političko interesnim, koji je rezultat odluka odlazeće vlade. Ipak strahuju da odugovlačenje parlamentarne procedure može ugroziti egzistenciju brojnih kantonalnih institucija i ustanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Sutrašnju godišnicu Dejtonskog sporazuma priča o putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji koji nema alternativu. Na tom putu, kako ukazuju analitičari, Bosna i Hercegovina je ostala procjepu između nacionalnog, što je nasljeđe Dejtona, i građanskog, što je europska perspektiva. Pri tome, dodaju susjedne zemlje, koristeći svoju poziciju, čine sve da utiču na promjene u pravcu koji odgovara njima i političkoj eliti koju podržavaju, a ne građanima Bosne i Hercegovine. Čelana Halimović.
Dok uveliko radi na uspostavi reformi kako bi predala zahtjev za kandidatski status u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina i 23 godine kasnije ne može se odmaći od Dejtonskog puta. Ostala je zarobljena između nacionalnog i građanskog, smatra nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Te dvije realnosti, kaže, nemoguće paralelno.
Imamo Dejtonsku realnost koja je bazirana, izgrađena na etničkom principu, i imamo evropsku realnost koja je osnovana na principu građanskom. I mi bi trebali da nekako idemo od jedne prema drugoj, prema evropskoj.
I prvi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Viktor Jaković, razumije da je vrijeme za promjene koje vode funkcionalnoj državi, ali i da postoje strukture koje ga koče.
Moramo nešto novo, moramo nešto drugo. A možda se to odnosi isto na učlanjanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ili čak u NATO savezništvo, da smislimo nešto novo za Bosnu, pogotovo u ovom momentu kad su možda najteži dani od posle rata.
Upravo politika susjednih zemalja pokazuje kako prioriteti nisu isti za sve, pa ni za one unutar Europske unije. Reforme u Bosni i Hercegovini su za Hrvatsku posljednji prioritet, a u prvi plan se stavljaju interesi političkih elita koje podržavaju i za koje lobiraju. Slično je sa Srbijom, jer se odnosi te zemlje prema određenim pitanjima reflektiraju na odluke koje se donose u Bosni i Hercegovini, bez obzira koliko kočenje napredak. Može li Bosna i Hercegovina tako iz Dejtonske u briselsku fazu? Politički analitičar Radman Huskić kaže kako je Dejtonski sistem zaštite nacionalnih interesa i zamišljen kao prijelazan, dok Bosna i Hercegovina ne postane spremna za građansku demokraciju.
Mi u ovakvoj situaciji, ja moram tome da dodam, potpuno nespretno političko djelovanje onih koji sebe u Bosni i Hercegovini smatraju proponentima građanske države, ako u stvari ide u istom smjeru, to je da ovakav sistem ili ovakav status quo bude zadržan. Da ovo bude u stvari neko trajnije stanje u kojem se mi nalazimo kao država. Čak i ako se te ideje zaista uspije prenijeti na nivo evropskih institucija, to će rezultirati samo daljim distanciranjem od mogućeg rješenja do kojeg mi moramo sami doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Međunarodni je dan djeteta. Vrijeme da se institucije i društvo podsjete da su zaštite i unapređenje dječjih prava temelj izgradnje naprednog društva.
Na stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte priču Superheroj bez plašta, koja prati život dječaka Ismaila. On pliva, skija, vozi bicikl i hoverboard, bez obzira na činjenicu da je rođen bez obje ruke.
Priča kroz fotografije, tekst i video jasno pokazuje kako pojedinci mijenjaju stvari kada sistem zakaže.
Superheroj bez plašta ukazuje na nedostatak društvene odgovornosti prema djeci i njihovim pravima. Teži da podigne svijest o tome koliko je značajna borba za dječja prava i ostvarivanje njihovih potencijala.
Američki sudija blokiraju naredbu predsjednika Donalda Trumpa, kojom se uskraćivalo pravo na azil migrantima koji ilegalno pređu južnu američku granicu. Okružni sudija u San Francisku, John Tiger, izdao je privremenu zabranu na primjenu Trumpove odluke nakon što je saslušao argumente grupa za zaštitu građanskih prava, bilježi Biljana Jovićević.
Trump je odluku o uskraćivanju prava na azil ilegalnim migrantima potpisao ranije ovog mjeseca kao odgovor na migrantski karavan koji je preko Meksika išao prema Sjedinjenim Državama, pozivajući se na nacionalni interes, ali su grupe za ljudska prava reagovale tužbom pred sudom, tvrdeći da je odluka protivzakonita. Uticajna Američka unija za građanske slobode te Centar za ustavna prava i Južni pravni centar za siromaštvo tužili su Trumpovu administraciju, tvrdeći da suštinski uvode, kako tvrde, zabranu za azil. Nekoliko hiljada migranata, bježeći od progona, siromaštva i nasilja u njihovim zemljama, Hondurasu, Gvatemali i El Salvadoru, sedmicama su uglavnom pješke putovali do granice Meksika i Sjedinjenih Država. Neposredno u oči kongresnih izbora na sredini mandata, predsjednik Trump i njemu bliski mediji poput Fox Newsa širili su antiimigrantsku histeriju i prepadali javnost karavanom, tvrdeći da se u njemu nalaze kriminalci koji će izvršiti invaziju, donijeti neizlječive bolesti, a među njima su prema Trumpu bili i infiltrirani terorist iz Bliskog istoka. Američki predsjednik je naredio i slanje 5000 vojnih trupa na granicu sa Meksikom. Trump i desni mediji su nakon izbora se prestali baviti karavanom, ali on 9. novembra potpisao spornu uredbu. Zabrana traženja azila za one koji su ušli u Sjedinjene Države ilegalno trebalo je da traje 90 dana dok Amerika ne postigne sporazum sa Meksikom o vraćanju tražilaca azila. Prema važećem američkom zakonu postoji zakonska obaveza da se razmotri zahtjev svakog podnosioca azila ako on kaže da se plaši nasilja u svojoj zemlji bez obzira na to kako je ušao u Ameriku. U presudi federalnog sudije Tigera, međutim, se navodi da je prema sadašnjoj zakonskoj regulaciji jasno da svaki stranac koji stigne u Sjedinjene Države, bez obzira da li ili ne stigao na predviđeno mjesto ulaska, ima pravo na podnošenje zahtjeva za azil. Kakav god da je opseg predsjedničkih ovlasti, on ne može prepravljati imigracione zakone da bi uveo uslove za koje je Kongres naveo da su zabranjeni, napisao je sudija Tiger u obrazloženju.
Hrvatska je odlučila kako će ipak graditi odlagalište nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, koja se nalazi na samoj granici Bosne i Hercegovine. Ovakvoj odluci protive se stanovnici Novog Grada u Bosni i Hercegovini i Dvora u Hrvatskoj, ali i nadležni organi Republike Srpske. Vojko Veselinović.
Vlada Hrvatske donijela je nacionalni program sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva. Ovim programom nuklearni otpad bit će definitivno odlagan na Trgovsku goru, uprkos protivljenju lokalnih zajednica sa obe strane rijeke Drine. Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor, koja se nalazi u Hrvatskoj i na čijem području bi se trebalo graditi pomenuto odlagalište, kaže da nisu usvojene njihove brojne primjedbe.
Općina Dvor je poduzela sve ono što je u mogućnosti zakonom da to kaže da to nije dobra lokacija i da to nije dobro za stanovnike općine Dvor.
Slično je i u opštini Novi Grad, koja se nalazi sa druge strane rijeke Drine. Načelnik opštine Miroslav Drljača kaže da je neshvatljivo graditi takvo odlagalište u blizini izvora pitke vode.
Takva lokacija se ne postavlja i ne izabira ako na tom području praktično imamo izvorišta vode, to imamo s ove, znači, novske strane.
Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u dopisu koji su nam poslali tvrde da su za odluku vlade Hrvatske čule iz medija, te ističu kako je ova odluka neprihvatljiva i da predstavlja presedan u međunarodnim odnosima. Ipak ističu da razmatraju mogućnosti djelovanja s obzirom da je u navedenom programu za period 19-20 planirano izdavanje lokacijske dozvole.
Što podrazumijeva i sprovođenje postupka procjene utjecaja projekta na životnu sredinu, koristeći mehanizme i naša prava koja proističu iz ESPO konvencije i svih protokola koje su obje zemlje ratifikovale, mi ćemo se uključiti u proces odlučivanja i učiniti sve da se od ove lokacije odustane.
Nadležni entitetski organi očekuju od novog savjeta ministara i predsjedništva BiH da se aktivnije uključe u rješavanje ovog pitanja s obzirom da svi dosadašnji napori nisu urodili plodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zvanični podaci klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla samo za ovu godinu pokazuju da je već 280 osoba preminulo od karcinoma pluća. Jedan je od najvećih uzročnika sve veće povećanje zagađenosti zraka u Tuzli. Maja Nikolić.
Načelnik klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Suva Dedić kaže za naš program da štetne čestice uzrokovane zagađenjem zraka izazivaju velike posljedice na respiratorni sustav kod građana Tuzle. Od 2014. godine klinika za plućne bolesti bilježi porast karcinoma pluća. Suva Dedić.
Porast HPV-a, pneumonija, karcinoma pluća gdje od 2014. godine imamo kontinuirani rast karcinoma pluća, tako da smo u 2018. godini imali preko 280 novih slučajeva oboljelih od raka pluća.
Alarmantne podatke potvrdila i Svjetska zdravstvena organizacija, te istaknula da je Tuzla po smrtnosti od aerozagađenja druga u svijetu, odmah nakon Sjeverne Koreje. Suva Dedić.
Vrijeme je da mi svi zajedno krenemo u jednu akciju kako bi provodili primarnu prevenciju kada su u pitanju respiratorne bolesti, a to je prevashodno suzbijanje pušenja i smanjenje zagađenja okoliša.
Najviše oboljelih od karcinoma pluća je u naselju Bukinje u Tuzli, čista. Stanovnici svakodnevno trpe ogromna zagađenja uzrokovana isparavanjima iz termoelektrane Tuzla. Iako Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ulaže godišnje milijune maraka u ekologiju kako bi ispravila nepravdu, ipak je sve više oboljelih jer taj novac se ni ne troši u ekološke namjene. Goran Stojak.
Žalosno je to što se, znači, kad uđete u suštini da gledate svaku godinu šta je ko od ovih izjavljivo, vidjet ćete da je sve isto ponavljaju i sve isto, a u suštini ne rade ništa. Nama ne trebaju krivci. Nama treba da se nešto konkretno uradi. Pa u Bukinju, znači čitav život sam u Bukinju, nijedna osoba ne zna da je umrla prirodnom smrću. I to samo kaže osoba.
Doktor Mirko Stanetić s kliničkog centra Banja Luka kaže da je porazna činjenica da u Bosni i Hercegovini ne postoje jedinstveni podaci o oboljelima od bolesti pluća. Naime, ti podaci se u Bosni i Hercegovini vode od kantona do kantona ili entiteta do entiteta. Doktor Mirko Stanetić.
Mislim da naša stopa incidenca je pri samom vrhu u Europi. Znači, oko 100, što je jako visoka stopa, onda je jasno da su pluća itekako bitan organ, ne samo za pojedinca, nego za brigu javnog sektora zdravstva, ukupno i društvo.
Naši sugovornici upozoravaju da su građani uz aerozagađenje izloženi i drugim opasnim zračenjima, mobitelima, računarima, satelitskim antenama, pušenju te sumporastoj kiselini, koja je najviše izražena u smogu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na području općine Srebrenica do sada je deminirano područje od oko 2 milijuna kvadratnih metara. Prema podacima odjeljenja civilne zaštite, ostale još toliko rizičnih lokacija i ovim tempom da se uklone sve zaostale mine, trebaće još 40 godina rada. Javlja Sadik Salimović.
Područje opštine Srebrenica ubraja se među najzagađenije za ostalim minama iz proteklog rata. Zbog nedostatka sredstava ne mogu da se deminiraju ni minska polja koja se nalaze u blizini naselja. Hasudin Mustafić, stručni saradnik u opštinskom odjeljenju civilne zaštite, napominje da je pod minama još oko 2 miliona kvadratnih metara.
Još uvijek imamo 86 sumnjivih rizičnih površina na postojanju mina i kada se proračuna ta površina koja je pod minama, dobijemo površinu od 2.811.037 m2. Nažalost, opština Srebrenica nema novčanih sredstava za proces deminiranja, tako da je proces deminiranja na području naše lokalne zajednice uglavnom humanitarnog karaktera.
Iako je posao oko deminiranja trebao biti završen iduće godine, trebat će još mnogo vremena da se uklone sve zaostale mine, kaže Mustafić.
Svake godine dolazimo do nekih novo otkrivenih minskih polja koje nismo imali prema kartama minske situacije koju dobivamo od BHMAK-a. Mi kao i svake godine prema Minskom akcijnom centru Bosne i Hercegovine BHMAK regionalna kancelarija Pale dostavimo listu prioriteta deminiranja na području naše općine, tako ćemo raditi do kraja tekuće 2018. godine, te se nadamo da će opet nekim određenim donatorskim sredstvima proces deminiranja na području naše lokalne zajednice da se nastavi. Ovim tempom za nekih 30-40 godina bar područje lokalne zajednice Srebrenica biti će isto od mina.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mehanizmi zaštite za branitelje ljudskih prava, poput policajaca, na primjer, trebaju postojati u bosansko-hercegovačkom društvu. Rečeno je na potpisivanju protokola o zaštiti braniteljica i branitelja između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i nevladnih organizacija. Aida Đugum.
Teret koji nose branitelji i braniteljice ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, a to su oni koji rade na zaštiti žrtava bilo kakvog nasilja, je veliki. Oni su izloženi i prijetnjama i pritiscima u svom radu. Zato je, kaže ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, napravljen prvi korak u njihovoj zaštiti.
Upravo potpisivanjem ovog protokola mi pružamo ruku braniteljima ljudskih prava u Bosni i Hercegovini da ćemo osnovati savjetodavni odbor u kojeg će ući predstavnici Ministarstva za ljudska prava i institucija na državnom nivou i institucija u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima, odnosno braniteljima ljudskih prava. To je jedan značajan mehanizam, odnosno sredstvo kojim će se onemogućiti da branitelji ljudskih prava budu izloženi različitim vidovima napada ili uznemiravanja, a isto tako na određen način i prevencija za sve ono što oni rade.
Jasmina Mujezinović iz Fondacije lokalne demokratije govorila je u ime svih nevladinih organizacija, udruženja žena žrtava rata, te braniteljica ljudskih prava koje se bave zaštitom žrtava nasilja u porodici.
Na prvom mjestu nam je bilo važno da osvijestimo sam pojam braniteljica i branitelja ljudskih prava, jer je taj pojam u Bosni i Hercegovini bio poprilično nepoznat. Nisu sebe prepoznavale kao braniteljice ljudskih prava, a samim tim nose i težinu i svog zadatka i rada i samim tim su izloženi većem riziku u svom radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
80 učenika iz 8 srednjih škola iz cijelog Mostara učestvuju u projektu iz modernih tehnologija kojeg pokreće Mostarska tehnološka Spark škola istoimene IT firme u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Cilj projekta pod nazivom Arduino Most je upoznati mlade sa modernim tehnologijama, ali ih povezati iz različitih mostarskih škola. Mr. Behram.
Projekat će trajati 3 mjeseca, a kroz edukativne radionice 80 srednjoškolaca iz 8 škola iz cijelog Mostara upoznat će se sa elektronikom i programiranjem. Radit će na svjetski poznatoj platformi otvorenog tipa po imenu Arduino, po kojoj je projekat i dobio ime. Edukator u Spark školi Tomislav Kordić o Arduino platformi kazao je.
Najviše se koristi u izradi, evo, recimo, nekakvih edukacijskih robota. Ovo na čemu se Arduino baziran, slična tehnologija se koristi i u industriji, bilo to industrija ili nekakva druga automatizacija, pa učenici koji savladaju ovo imat će priliku to znanje dalje i koristiti.
Sa 8 škola već je potpisan memorandum o saradnji. Šta je cilj projekta Arduino Most, objašnjava projekt menadžer u Spark školi Matea Markić-Vučić.
Mi planiramo edukacije po 20 učenika, 4 tjedna, gdje ćemo mi zapravo izmiješati učenike iz svih škola kako bi se što više potaknuo timski rad i suradnja među školama.
Ovakvi projekti važni su za mladu populaciju, smatra profesor informatike u gimnaziji Mostar Vladimir Šarović.
Zbog toga što, kao vidimo, na birovima nema puno nezaposlenih ljudi koji su u ovom nekom sektoru, koji je sektor, na primjer, robotike, elektrotehnike, informatike. Tako da djeca uviđaju značaj ovakvih nekih inicijativa.
Direktorica mostarske tehnološke firme Spark, Maja Miljević, naglašava da je generalna misija pomoći mladima.
Ono što stavljamo akcenat, naravno, jesu moderne tehnologije i razvoj mladih u oblasti IT-a i onoga što tržište i globalno tržište zahtjeva.
Već u petak će biti upriličena prva posjeta učenika Spark školi, a u aprilu naredne godine će biti organiziran sajam na kojem će učenici koji učestvuju u projektu predstaviti svoje radove. Iz Sparka su najavili kako namjeravaju u slične projekte uključiti cijelu Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kulture, Brčko je od 15. do 23. novembra po 35. put domaćin regionalnih susreta pozorišta, kazališta, tokom kojih će biti odigrano 8 predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Publika u Brčkom je ovacijama nagradila sve aktere Beogradskog dramskog pozorišta koji su kroz predstavu Ničiji sin ponovo progovorili o nama samima i lažima koje izgaraju porodicu kao osnovnu ćeliju društva. Prema riječima direktora Beogradskog dramskog pozorišta Slobodana Ćustića i ova ali i druge predstave žele progovoriti o nama samima, ali bez uplitanja politike i političara u te teatarske priče.
Baveći se najobičnijim ljudima i njihovim najtežim situacijama, pokušavamo da izbjegnemo politika i političari nema potrebe da budu na sceni, oni treba da budu gledalište i da nešto nauče od nas.
Ono po čemu su susreti pozorišta u Brčkom drugačiji od drugih jeste i bogat prateći program. Sinoć je tim povodom druženje sa publikom imao Zijad Gračić, pozorišni ali i televizijski i filmski glumac iz Hrvatske.
Treba puno probati dok se dođe do predstave. Prema tome, to je naš život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
I zadao nas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdravio vas Ernest Hrnišić i Milano Bradović.